pro plyšinę lempą. Aistė Varoniukaitė, Lietuvos sveikatos ir mokslo universiteto ligoninės, Kauno kliniko akių ligų klinikos gydytoja, oftalmologė. Pagalbos regai abėcėlė. Vieną gražią pavasario dieną, atostogaujant Portugalijai, priklausančioje kvapą savo grožiu atimančioje Madeiros saloje, teko stebėti nekasdienį gyvenimišką epizodą. Kartu su vietiniais, važiuojant viešojo autobusu tarp mažesnių vaizdingų kalnų kaimelių, vienoje iš stotelių į autobusą įlipo pagyvenęs žilstelėjęs vyriškis, pavažiavo kelias stoteles ir išlipo. Atrodo, nieko ypatingas vaistas. Vis tik tai patraukė mačiusiųjų dėmesį tuo, kad senolis buvo aklas, naudojusi baltąją lazdelę ir keliavo vienui vienas. Senolis judėjo užtikrintai, tarsi taip keliautų jau daug metų, o aplinkiniai neprašomi užleido arčiausiai praėjimo esančią sėdėjimo vietą. Pamatytas vaizdas privertė susimastyti, kaip drąsiai ir užtikrintai keliauja vienišas senukas, tačiau tas atrodė neįprastai tik mums gerai matantiesiems, o senukas išlipęs, lyg niekur nieko, toliau tęsė savo kasdienę kelionę namo. Kasdien dirbant su akių ligomis sergančiaisiais, tiek silpnaregiais, tiek aklais pacientais, per konsultacijai skirtas 15 ar 40 minučių, kartais ir nesusimastome, o kaip tie žmonės gyvena savoje aplinkoje. Kartais dalyjame patarimus, su kuriais iš tiesų realiame gyvenime net nesame susidūrę, nes savo kailių nežinome, ką reiškia gyventi prieblandoje ar tamsoje, dienai iš dienos. Todėl kasmet tradiciškai spalio 15-ąją minima pasaulinė baltosios lazdelės diena ne tik skatina atkreipti dėmesį į žmonių suregėjimo negalę problemas, tačiau ir simbolizuoja silpnaregių ir aklųjų nepriklausomybę ir pasiekimus kiekvieną dieną. Pasaulyje 500 milijonų žmonių turi įvairaus laipsnio regėjimo sutrikimus, o kitų šaltinių duomenimis skaičiai siekia ir milijardus. Todėl spalio 15-oji svarbi prisiminti, suprasti, pripažinti ir esant reikalui suteikti pagalbą tiems, kasdieną naudoja šį nepriklausomybės simbolį. Dar kartą iš baltosios lazdelės istorijos. Lazdos, lazdelės, pagaliai ir kitos įvairios pagalbinės judėjimo priemonės neregiams ir silpnaregiams egzistuoja jau ilgą laiką, tačiau dabar naudojama baltoji lazdelė tik 20-ame amžiuje tapo aklųjų ir silpnaregių simboliu. Teigiama, kad pirmasis, sugalvojęs baltosios lazdelės principą, buvo britų fotografas Džeimsas Biksas. Po nelaimingo atsitikimo 1921 metais jis tapo aklas abiem akimis. Kadangi tuo metu keliuose pradėjo daugėti transporto priemonių, Biksas originaliai sugalvojo savąją pagalbinę lazdelę nudažytą baltą spalvą, kuri būtų geriau matoma vairuotojams ir įspėtų imtis papildomų atsargos priemonių. Bėgant laikui, vis daugiau žmonių pripažino baltąją lazdelę ne tik kaip įspėjimo, bet ir mobilumo ženklą, kuris paplito visame pasaulyje. Dabar visiškai balta lazdelė reiškia, kad jie naudoja seklasis ar silpnaregis, o jeigu lazdelės galas nudažytas raudonai, kad žmogus ne tik prastai mato, bet ir yra kurčias. Regos reabilitacija. Akliesiems ir silpnaregiams šiais laikais padeda ne tik baltoji lazdelė, tačiau ir daugelis kitų regos reabilitacijos priemonių. Regos reabilitacija yra aktuali tema, nes su visuomenės senėjimu daugėja ir su amžiumi susijusių akių ligų, tokių kaip amžinės geltonosios dėmės degeneracija, diabetinės retinopatijos, glaukomos ir kitų paplitimas. Galutinėse ligų stadijose dažnai nebėra jokio gydymo galinčio pagerinti matymą, todėl įmanomos tik regos reabilitacijos priemonės. Regos reabilitacijos tikslas – mokyti specialių įgūdžių, optimizuoti regos likučio naudojimą ir pagerinti kasdienio gyvenimo kokybę esant negrįžtamai silpnaregystei ar aklumui. Regos reabilitacija apima platų spektrą skirtingų priemonių. Šiuo terminu po jo slepiasi ir psichologinės pagalbos priemonės, taip pat savitarpio pagalbos programos ar nevyriausybinės organizacijos. Be Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos LAS paminėtinus sergančiųjų tinklainės ligomis asociacija ar Lietuvos pacientų organizacijų atstovų tarnyba. Taip pat svarbios mobilumo ir pagalbinės priemonės kaip didinamieji stiklai, vaizdą didinančios priemonės tekstą įgarsinančios technologijos, taktiliniai lipdukai namų objektams atpažinti ir kita. Technologijoms pasaulyje vižengiant į priekį atsiranda vis modernesnių kompiuterizuotų sistemų ir tikimasi, kad naujausios inovacijos ateityje bus prieinamos ne tik laboratorijose ar moksliniuose tyrimuose, tačiau ir kasdienime gyvenime. Patarimai silpnaregiams. Nors aplinkos pritaikymo patarimus dažniausiai dalyja ne tik akių gydytojai, o ir kai kurie patarimai iš šono gali pasirodyti jokingi, tačiau tiek regos negalę turintiems pacientams, tiek jų artimiesiems šie patarimai gali padėti ypač nesinaudojant brailiu. Pritaikyti kuo ryškesnį apšvietimą namuose, naudojant 60-100 vatų lemputes, vengti neapšviestų vietų ar šešėlių namuose, nudažyti elektros jungiklius ryškiomis spalvomis. Naudoti kuo didesnio kontrasto spalvų aplinkos objektus, pavyzdžiui, juodai kavai rinktis baltos spalvos puodelį. O tarkime, esant šviesios spalvos stalui, naudoti tamses lėkštes. Vengti aštrių kampų ar atsikišusių kilimų kraštų praėjimo vietose. Rinktis baldus su skirtinga medžiaga lengvam atpažinimui prilietus. Vengti veidrodžių tose vietose, kur gali atspindėti ryškias šviesas. Naudoti ryškias spalvius rankšluosčius, kad būtų kuo lengviau atskirti nuo sienos spalvos. Ant kosmetikos buteliukų uždėti gumines juosteles ar specialius lipdikus tam, kad būtų galima atskirti skirtingus produktus. Šis aspektas taip pat labai svarbus ir atskiriant vaistų buteliukus ar pakuotės ypač neskaitantiems brailio raštu silpnaregiams. Visada padėti daiktus į tas pačias vietas, kad būtų lengva rasti. Naudoti taktilinius žymeklius objektams atpažinti. Tam gali būti panaudotos skirtingos medžiagos, taktiliniai lipdukai, guminis, juostelės ir kita. Stengtis, kad grindys visada būtų sausos arba įspėti, kad jos yra šlapios, ypač netyčia išpylus, pavyzdžiui, vandenį ant grindų. Prevencija dėl griuvimų. Įrengti atramas ir turėklų šalia laiptų, duše ar vonioje. Naudoti garsinius prietaisus, pavyzdžiui, kompiuterį, laikrodį, svarstyklės, kraujospūdžio aparatą. Patarimai gerai matantiems. Gerai matantieji dažnai net nesusimasto apie regėjimą kaip vieną iš svarbių pojūčių ir neįsivaizduoja, ką reiškia gyventi be regos, naudojantis kitais pojūčiais. Todėl gali iškilti iššūkių, bendraujant su regėjimo negalę turinčiaisiais. Ir keli patarimai. Svarbiausia prisiminti, kad aklieji ir silpnaregiai yra lygiai tokie pat žmonės kaip ir visi, o vienintelis išsiskiriantis požymis yra regėjimo negalia. Todėl ir bendrauti reikėtų kaip su visais, neišskiriant regėjimo negalios kaip stigmos. Įėjus į bendrą patalpą, reikėtų nepamiršti pranešti apie save, nes nors regėjimo negalia turinčiųjų kiti pojūčiai, kaip klausa, yra geriau išvystyti, tačiau visada geriau kreiptis tiesiogiai, o įeinant bei išeinant ar baigiant pokalbį, tai pranešti ir atsisveikinti. Gerai matantys žmonės to nesureikšmina, tačiau tas yra svarbu silpnaregiams. Visada kreiptis tiesiogiai į žmogų, o ne į jį lydinti ar kartu esantį asmenį. Taip pat neretai žmonės linkia kalbėti garsiau su regėjimo negalia turinčiaisiais, tačiau tas visiškai nereikalinga, jeigu žmogus neturi klausos sutrikimo. Įspėti apie esančias aplink kliūtis, pavyzdžiui, nelygius paviršius. Paprastas pavyzdys akių gydytojo kabinete, kai prašoma paciento padėti smakrą prieš atliekant tyrimą. Tačiau nereikia pamiršti, kad geriau pabarbenti į reikiamą vietą, nes papildomas garsinis signalas padeda lokalizuoti objektus, pavyzdžiui, apsaugoti nuo netyčinio kaktos sužalojimo. Tas pats galioja ir namų ar lauko aplinkoje. Nepasimesti panaudoju žodžius – žiūrėti ir matyti. Nesvarbu, kad aklieji nemato ar nežiūri, tačiau kai kuriuose posakiuose ar frazėse tai yra įprasti žodynę naudojami žodžiai. Nereikėtų jaustis nepatogiai jos vartojant kalboje. Prieš puolant į pagalbą pasiklausti, ar tikrai jos reikia. Nemažai aklųjų ir silpnaregių remiasi kitais pojūčiais ar įpročiais, todėl kartais bereikalingas įsikišimas gali tik pabloginti situaciją. Nereikėtų įsižeisti, jei pagalbos atsisakoma. Jeigu pagalbos prašoma, būtinai pagelbėti, juk dažnai tai tikrai nesunku. Labai paprastas pavyzdys. Mobilioji programėlė Be My Eyes. Tai nemokama programėlė siekiant akluosius bei silpnaregius ir gerai matančius savanorius visame pasaulyje. Kai regėjimo negalia turinčiam žmogui iškyla problema, pavyzdžiui, atskirti kokios kopiūros banknotas ar kokią kainą parduotuvėje, programėlėje galima prašyti vaizdo skambučio pagalbos iš greičiausiai su reagavusiojo laisvo savanoriu. Šiuo metu programėlė veikia daugiau kaip 150 šalių, daugiau kaip 180 kalbų ir jie naudojasi virš 430 tūkstančių regėjimo negalę turinčiųjų bei beveik 6 milijonai savanorių. Todėl prašyti pagalbos ir ją suteikti yra labai lengva ir paprasta, jo lab nieko nekainuoja. Patarimai norint išsaugoti regėjimą. Nors kai kurios lygos ir nepriklauso nuo žemiau paminėtų patarimų, tačiau jų laikytis pravartu ne tik akių lygomis sergantiesiems, tačiau ir sveikiems, gerai matantiems žmonėms. Rekomenduojama reguliariai atlikti įsamų akių patikrinimą plečiant vyzdžius. Glaukoma, diabetinė retinopatija ir senatvinė geltosios dėmės degeneracija neretai pačioje ligos pradžioje jos pacientai nejaučia ir jokių pavojingų simptomų, tačiau svarbu diagnozuoti kuo anksčiau tam, kad būtų galima reguliariai stebėti ligos progresavimą ir laiku pradėti gydymą. Rekomenduojama rūpintis ne tik akių, tačiau ir bendra sveikata, kadangi akys nėra atskirtos nuo organizmo. Akių sveikatai labai svarbu sekti ir reguliuoti kraujo spaudimą, cholesterolio kiekį, sergant cukriniu diabetu, reguliuoti cukraus kiekį kraujuje. Rekomenduojama nepamiršti sveikos mitybos ypatumų. Akių sveikatai svarbios ne tik morkos, tačiau gausus kitų spalvų vaisių ir daržovių, žalių lapinių daržovių, pavyzdžiui, špinatai naudojimas, taip pat omega-3 rūgščių šaltiniai kaip lašiša, tunas, kita žuvis, riešutai. Yra įrodymų, kad viduržemio jūros dieta, kuri pagrįsta daugiau vaisių, daržovių ir žuvies, o mažiau pieno produktų ir raudonos mėsos vartojimo, gali sumažinti senatvinės geltonosios dėmės atsiradimo riziką. Rekomenduojama nerūkyti arba mesti rūkymą. Įrodyta, kad rūkymas siejamas su padidėjusia senatvinės geltonosios dėmės degeneracijos kataraktos progresavimo rizika. Rekomenduojama laikytis akių gydytojo paskirto gydymo ir neužsiimti savigydą. Paprastas to pavyzdys. Liaudėje paplitę ramunėlių kompresai, kurie nors ir daliai žmonių padeda, tačiau dalį atveda į skubios pagalbos skyrių su paūmėjusiais simptomais. Taip pat labai svarbu laikytis nurodyto kontaktinių lęšių nešiojimo ir higienos režimo, kadangi kontaktinių lęšių sąlygotas ragenos uždegimas, keratitas neretai gali baigtis rimtu matymo pablogėjimu ar net aklumu. Rekomenduojama saugoti akis nuo pavojingų saulės ultravioletinių spindulių. Šiais laikais tą padaryti tikrai nesunku, nes apsauginių akinių su specialiais filtrais pasirinkimas yra tikrai nemenkas. Rekomenduojama vengti skaitmeninio akių nuovargio. Nors ir nuo ekranų 21 amžiuje nepabėgsime, tačiau svarbu daryti pertraukas dirbant su monitoriais ar telefonais. Labai paprasta juk laikytis 20 ir 20 taisyklės, kas 20 minučių dirbant prie ekrano, padaryti 20 sekundžių pertrauką, pažiūrint tolyn, pavyzdžiui, pro langą ar į kitą kambario galą. Varginant sausų akių sindromui, nepamiršti daugiau mirksėti ir papildomai akis drėkinti dirbtinėmis ašaromis, atsižvelgti į kambario aplinkos drėgmės kiekį. Rekomenduojama atliekant tokius buities ar remonto darbus kaip metalo ar medžio pjovimas, kalimas, grėžimas, medžių genėjimas ar žolės pjovimas, naudoti apsauginius akinius. Skubiaus pagalbos skyriaus akių gydytojai galėtų papasakoti ne vieną sėkmės, o kartu ir nesėkmės istoriją, kai apsauginiai akiniai apsaugojo nuo rimtų akių sužalojimų ar kaip tik šių apsaugų nedėvėjimas pridarė labai rimtos operaciją pasibaigusios žalos ir negrįžtamo matymo pablogėjimo. Nuotrauka. Rūpintis akimis privalu ne tik reguliariai lankantis pas akių gydytoje, bet ir patiems. Akių patikra. Iš arti matomas jauno vyro veidas. Prie jo dešinės akies gydytojas ištiesęs dešinę ranką laiko didinamą į stiklą. Kairėje gydytojo rankoje nedidelis prožektorius, kurį jis nukreipęs į paciento akį. Pacientas atrodo kiek sunerimęs. Tai galima spręsti iš įtempto žvilgsnio ir prakaito išmušto veido.